คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
วันที่25มกราคมเป็นวันครบรอบ1ปีนับตั้งแต่ออสเตรเลียพบผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนารายแรกขณะที่ออสเตรเลียสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้วในตอนนี้และได้อนุมัติให้มีการใช้วัคซีนในประเทศไปไม่นานประธานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของออสเตรเลียได้เปิดเผยกับ SBS News ถึงประสบการณ์ในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรนาตลอดช่วงเวลา1ปีเต็มติดตามได้จากรายงานโดยคุณพาโบลวินาเลสจาก SBS News ผมตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับในวันสุดท้ายของปี2019ที่ห้องประสานงานอุบัติภัยแห่งชาติศาสตราจารย์พอลเคลลี่ประธานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของออสเตรเลียเล่าว่าเขายังจำได้อย่างชัดเจนถึงครั้งแรกที่เขาได้ทราบเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉินจากเหตุไฟป่าที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศเขาเล่าว่า
We were in the National Incident Room dealing with the bushfire emergency at the time on New Year's Eve
ในวันส่งท้ายปีเก่าขณะที่เรากำลังจดจ้องไปที่กระดานไวท์บอร์ดใหญ่ในห้องที่เต็มไปด้วยทุกสิ่งที่เราต้องทำเกี่ยวกับไฟป่ามีอีกจุดหนึ่งบนกระดานที่เขียนว่าเกิดการระบาดของโรคปอดบวมที่ผิดธรรมดาในเมืองอู่ฮั่นของจีนเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงเดือนมกราคมเราก็เริ่มพบเห็นมันผู้คนเริ่มจำภาพสะเทือนใจของจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นและบริการสุขภาพที่เต็มไปด้วยผู้ป่วยในเมืองอู่ฮั่นนั่นคือเหตุผลที่เราเริ่มดำเนินการอย่างรวดเร็วในช่วงกลางถึงปลายเดือนมกราคมศาสตราจารย์เคลลี่เล่าในช่วงที่การแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาเริ่มต้นศาสตราจารย์เคลลี่ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเวลานั้นในฐานะนักระบาดวิทยาและนักสาธารณสุขเส้นทางอาชีพส่วนใหญ่ของศาสตราจารย์เคลลี่คือการมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคที่อุบัติขึ้นแต่สำหรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนานั้นเขาไม่สามารถจินตนาการได้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นเช่นใด
I never thought it would happen but of course it's been on our minds my whole career
ผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆแต่แน่นอนว่ามันอยู่ในความคิดของเราไปแล้วเส้นทางอาชีพทั้งหมดของผมอยู่กับการมุ่งเน้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเกิดการระบาดใหญ่ของโรคอุบัติขึ้นและหวังว่าเราจะไม่ต้องพบเจอกับมันแต่ตอนนี้เราได้เจอกับมันแล้วศาสตราจารย์เคลลี่กล่าวแม้ว่าออสเตรเลียจะควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาได้แล้วจนถึงขณะนี้แต่ศาสตราจารย์เคลลี่ยอมรับว่ามีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการให้ข้อมูลและให้ความรู้กับชุมชนหลากภาษาและวัฒนธรรมอย่างถูกต้องมีการพบความผิดพลาดในการแปลภาษาในเอกสารด้านสุขภาพเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาของรัฐบาลสหพันธรัฐและรัฐบาลในรัฐและมณฑลต่าง
ๆ All through this response has been this trade-off between speed and accuracy and SBS has been fantastic in assisting us withtranslating a lot of our messages into 63 languages and that's really important and we'll certainly take
ตลอดการตอบสนองต่อสถานการณ์ไวรัสโคโรนามีสิ่งที่ต้องแลกมาระหว่างความเร็วและความถูกต้องและ SBS ได้ช่วยเหลือเราอย่างดีเยี่ยมในการแปลสารจากรัฐบาลเป็นภาษาต่างๆ63ภาษาและนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราจะนำสิ่งนี้ไปเป็นบทเรียนเมื่อวัคซีนได้รับการอนุมัติแล้วเรายังได้ตั้งกลุ่มให้คำปรึกษาสำหรับชุมชนหลากภาษาและวัฒนธรรมเพื่อทำให้แน่ใจว่าเราไม่ได้ส่งสารที่ถูกต้องออกไปเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่สารที่ส่งออกไปนั้นถูกออกแบบให้มีความเหมาะสมกับชุมชนต่างๆด้วยศาสตราจารย์เคลลี่กล่าวเมื่อช่วงเช้าของวันที่25มกราคมหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของออสเตรเลียหรือ TGA ได้อนุมัติการใช้วัคซีนต้านไวรัสโคโรนาจากบริษัทไฟเซอร์ภายในประเทศสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปนายสกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียกล่าวว่าการอนุมัติวัคซีนดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญในการต่อสู้กับไวรัสโคโรนาเขากล่าวอีกว่าบริษัทไฟเซอร์กำลังทำการจัดส่งวัคซีนซึ่งจะมาถึงทันกรอบเวลาเริ่มต้นของโครงการฉีดวัคซีนระดับชาติที่มีกำหนดเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้านศาสตราจารย์เคลลี่มีสารที่ต้องการกล่าวไปยังผู้ที่มีความกังวลในการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโคโรนาเขากล่าวว่า
Safety is the first priority. If these are not safe, we're not going to allow them to be used in Australia.
ความปลอดภัยนั้นคือความสำคัญอันดับแรกหากมันไม่ปลอดภัยเราก็จะไม่อนุญาตให้ใช้ได้ในออสเตรเลียเรายังได้ทราบว่าวัคซีนชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงและได้ผลเป็นอย่างดีผมคิดว่าทุกคนควรอยู่กับความเป็นจริงในแง่ของวัคซีนและไม่ใช่ว่าเมื่อวัคซีนมาถึงแล้วทุกอย่างจะจบลงมันยังคงมีการเปลี่ยนผ่านในปี2021ไวรัสโคโรนาจากส่วนใดก็ตามในโลกจะสามารถส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนอื่นๆของโลกได้แล้วเราควรมีแนวทางในระดับโลกเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดใหญ่ในระดับโลกนี้ศาสตราจารย์เคลลี่กล่าวแม้ยังคงมีความหวังว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะดีขึ้นภายในปี2021แต่ศาสตราจารย์เคลลี่กล่าวว่าแม้จะมีวัคซีนแล้วแต่ไวรัสโคโรนาก็จะยังคงอยู่กับเราเขากล่าวว่า
I think we will control it more this year than we did last year. The vaccine is a very important component of that.
ผมคิดว่าปีนี้เราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าเมื่อปีก่อนโดยมีวัคซีนต้านไวรัสโคโรนาเป็นส่วนสำคัญแต่เรากำลังต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับไวรัสนี้ผมไม่คิดว่ามันจะถูกกำจัดไปแบบถอนรากในเร็ววันผมหวังว่าเราจะสามารถกลับไปรวมกลุ่มและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้อีกครั้งอย่างที่เราเคยทำมาเพราะนั่นถือเป็นส่วนสำคัญในความเป็นมนุษย์ของเราศาสตราจารย์เคลลี่กล่าวสำหรับข้อมูลด้านสุขภาพและมาตรการสนับสนุนล่าสุดในการรับมือกับไวรัสโคโรนาในภาษาของคุณไปที่เว็บไซต์ sbs.com.au/coronavirus ที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณพาโบลวินาเลสจาก SBS Newsเรียบเรียงและนำเสนอโดยตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทย
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหม ฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ